figurë konsensuale. Këto mund të jenë fjala që i bëjnë bashkë të gjitha partitë politike në Kosovë kur bëhet fjalë se kush duhet të mbajë pozitën e presidentit të shtetit në 5 vjetët e ardhshëm. Por këtu përfundon gjithçka. Partitë nuk po dalin hapur me idetë e tyre se kush është personi i denjë për atë pozitë dhe po presin ftesën e njëra tjetrës për të nisur diskutimet. Donika Emini nga grupi këshillues për politikat e Ballkanit në Evropë thot për Radio Evropa e Lirë se partitë opozitare ishin në pozitë shumë të pafavorshme, sepse pavarësisht kuorumit që kërkohet për zgjedhjen e presidentit, lëvizjeve të vendosjes, kryeministrit Albin Kurti e ka shumicën e konsiderueshme, 57 vota në kuvent. Megjithatë, ajo beson që procesi do të zhvillohet relativisht qetë, sepse siç thot ajo, askush nuk dëshiron zgjedhje të reja, as vetëvendosje dhe as partitë opozitare. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Arprijena Gafci, thot për Radio Evropa e Lirë se për partinë që përfaqëson ajo, prioritet këto ditë kanë pasur konstituimi i kuvendit dhe formimi i qeverisë, ndërsa tani në radhë është miratimi i buxhetit të shtetit për vitin 2026. Sipas saj, nga java e ardhshme nisin diskutimet për proceset e reja. Nga Partia Demokratike e Kosovës, deputeti Arsan Behrami thot se në momentin që pranojnë ftesë nga lëvizja vetëvendosje apo nga parti tjera, janë të gatshëm të diskutojnë për emrin që sipas tij personifikon unitetin e qytetarëve.
Qëndrimi i partisë është që ne duhet të jenë nënshtruar në dialogun politik me parti tjera politike dhe nga ai diskutim nga ato kompromise dhe dialog të tim dal edhe presidenti se presidentja.
Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa Lirë nuk arriti të siguronte nga një qëndrim prej deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në këtë drejtim. Kreu aktual i AAK-s Ramush Haradina i tha ditë më parë se u është ofruar partive të mëdha opozitare shqiptare për bashkëpunim në këtë çështje, mirë po e ka parë që nuk kanë vullnet. Nëse opozita do të mund të prezantonte një kandidat të vetin, ose mua, ose cilin do kryetar partije, një figurë dhe të mblidhte të votën, do të kishim një balancim të pushtetit. Unë nuk jam kandidat sepse nuk kam bazë kandiduese, duhen 39 shkrime, ka thënë ai. Dhe ashtu është, duhet të siguron të paktën 30 firmat e deputetve që një emër të kandidohet për president, dërsa duhen siguruar 2/3 e votave në kuvendin me 120 vende për të fituar atë pozitë. Kuorumi arrihet me 80 deputet. Nëse në dy rundet e para të votimit një kandidat nuk i siguron 80 vota, atëherë në votimin e tretë mjafton të ketë 61. Bekim Jashari nga familja heroi të Kosovës Adem Jashari është përmendur në të kaluarën si kandidat potencial për president, mirë po ky propozim nuk është jetësuar kur. E presidentja aktuale Osmani është kritikuar nga partitë opozitare se ka qenë afërt me lëvizjen vetëvendosje në të kaluarën. Ato kanë thënë se ajo nuk përfaqëson figurë unifikuese pa përmendur diçka konkrete. Në anën tjetër, Osmani ka thënë se i duhet një mandat i dytë për t'i vazhduar punët e mira që ka thënë se i ka nisur. Emrin e saj për mandatin e parë e pati quar përpara lëvizja vetëvendosje. Këtë herë partia në pushtet nuk po e përmend asnjë emër.
Unë jam e bindur që në bazë të mandateve që kemi, në bazë të përgjegjësive ndaj shtetit edhe institucioneve, ne do të bëjmë gjithçka është në dorën tonë dhe mundun që të ofrojmë alternativën më të mirën edhe të mbështesim atë alternativë.
Emini beson se arsyeja e mos daljes me një emër ka të bëjë me kalkulime strategjike të lëvizjes vetëvendosje. Duke zvaritur procesin dhe duke mos dalë me emër konkret, lëvizja vetëvendosje po blen kohë. Sa më shumë afrohet afati, aq më pak hapësir ka opozita për të organizuar dhe për të dalë me një alternativë të unifikuar, ka thënë ajo në disa përgjigje me shkrim. Po, a duhet jepet Osmanit një mandat i dytë? Deputeti Behrami beson që jo.
Për mua personalisht, unë mendoj që zonja Osmane ma shumë mundet me i kontribu opozitës si antipod i qeverisë Kurti sësa si presidente e Republikës Kosovës.
Emini thot se performanca Osmani duhet të shihet nga dy dimensione. Në rrafshin e prendshëm, e përmend kufizimet që ja përcakton kushtetuta e Kosovës këtij roli, si dhe zhgënjimin që mund të ketë ekzistuar për çasjen e saj në kokrizash politike, ndërsa në nivelin ndërkombëtar lërson se Osmani ka qenë dukshëm më e suksesshme. Sipas Eminit, duke qëndruar vetëm te figura e Osmanit pa e krahasuar me kandidatë të tjerë që për momentin nuk ekzistojnë, mund thuhet se ajo duhet të marrë merita për rol aktiv në nivel ndërkombëtar. Kjo bëhet edhe më e rëndësishme për faktin që Kosova sot më shumë se kur ka nevojë për një diplomaci të sofistikuar për të naviguar në rend botror të vështirë, shton me stirash Emini. Pavarësisht rolit ceremonial presidencial, mos përmbushja e afateve i kushton shtetit. Nëse Kosova nuk e ka emrin e ri për pozitën e presidentit deri më 4 mars, atëherë duhet të organizojë zgjedhjet e reja parlamentare brenda 45 ditësh, sikur të mos mjaftonin dy palësosh që u organizuan gjatë vitit të kaluar.